Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր ծրագրում։ Գոմեշի Միսը հայկական բանակում ամիսներ առաջ հայտնաբերված փաստի արդիվ քննությունը շարունակվում է, ձերբակալվածներ սակայն դեռևս չկան։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր Փարիզում հանդիպում է ֆրանսիացի գործընկերոջը Իլհամ Ալիևի համար առաջնայինը Ղարաբաղյան խնդիրն է, հայտարարում են պաշտոնյաները։ Հունգարիայի հայերը պատրաստվում են դատի տալ կառավարության Ռամիլ Սաֆարովին Բաքու արտահանձնելու համար, անհրաժեշտ փաստաթղթեր իրավաբաններին կփոխանցվեն մի քանի օր անց։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Այսօր Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում բացվում է կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի 60-րդ նստաշրջանը։ Օրակարգն արդեն հաստատված է, սեպտեմբերի 28-ին ելույթ է ունենալու Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ելույթը նախատեսված է հոկտեմբերի 1-ին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այցելել է Ֆրանսիա, ըստ այցելության ժամանակացույցի այս պահին մեկնարկում է նրա հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ, ֆրանսահայերը բողոքում են Ալիևի այցի դեմ։ Այսօր Ֆրանսուա Օլանդը Լուվրում բացել է մահմեդական արվեստի խոշորագույն ցուցահանդեսը Եվրոպայում, այս ծրագիրը իրականացվել է մոտավորապես 100 միլիոն եվրոյով։ Այսօր Քաբուլի միջազգային օդանավակայանի մոտ իրականացված պայթյունի հետևանքով 12 մարդ է զոհվել, որոնցից առնվազն 7-ը արտասահմանցի են։ Աֆղանցի գրոհայինների Հեզբել Իսլամ խմբավորումը, ստանձնելով գործողության պատասխանատվությունը, հայտարարել է, թե սա վրեժխնդրություն էր Մարգարե Մուհամեդին վիրավորող ԱՄՆ-ում նկարահանված ֆիլմի դիմաց։ Մի շար երկրներում այս ֆիլմի դեմ մահմեդականների բողոքի ակցիաները շարունակվում են, նրանք պնդում են, որ տեսահոլովակը վիրավորում է Մարգարե Մուհամեդին։ Ռուսաստանը հնարավոր է շուտով միանա այն երկրների շարքին, ովքեր արգելափակում են YouTube-ը։ Նման որոշման պատրվակ կարող է ծառայել վերոհիշյալ ֆիլմը։ Ռուսաստանի կապի նախարար Նիկոլայ Նիկիֆորովը Թվիթերի իրեջում գրել է, որ YouTube-ը հնարավոր է արգելափակվի նոյեմբերի սկզբին, երբ ուժի մեջ մտնի երեխաներին վնասակար տեղեկատվությունից պաշտպանելու օրենքը։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի և Արաբական լիգայի բանակգնաց Բախդար Բրահիմին այսօր մեկնել է Թուրքիա, սահմանային շրջանում նա հանդիպել է սիրիացի փախստականների ներկայացուցիչների հետ։ Դիվանագիտական աղբյուրների փոխանցմամբ նա հանդիպելու է Թուրքիայի վարչապետի հետ, ՄԱԿ-ի բանակգնացը մինչ այս հանդիպումներ է ունեցել Սիրիայի նախագահի ընդդիմության, ինչպես նաև Արաբական լիգայի և Եգիպտոսի պաշտոնյաների հետ։
Հրատ շարունակում ենք թողարկումը, արդեն 3 ամսից ավելի է պաշտպանության նախարարությունում նախաքննություն է ընթանում հայկական բանակում զինվորներին տավարի մսի փոխարեն գոմիշը միս տալու փաստով։ Հարուցվել է քրեական գործ խարդախության հատկանիշներով, արդեն մի քանի ամիս է դրանով զբաղվում է պաշտպանության նախարարության հատկապես կարևոր գործերով քնչական խումբը, մինչ օրս սակայն որևէ մեկը չի ձերբակալվել։ Թույլ տված թերացման համար որևէ պատասխանատու հրապարակավ չի պատժվել։ Հայտնի է միայն, որ օրեր առաջ նախագահի հրամանակ Գրով աշխատանքից ազատվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Արշալույս Փայտյանը։ Պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, չեն մեկնաբանում, որքանով է վերջինիս պաշտոնանկությունը կապված հայտնաբերված չարաշահումների հետ և կապված է արդյոք։ Իսկ ինչ են ասում պաշտոնյաները աղմուկահարույց այս գործի մանրամասներից, կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պաշտոնական նախարարության քնչական ծառայությունն այս պահին բազմակողմանի քննություն է իրականացնում այս տարվա հունիսին զինվորական դատախազության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի Պարենային կենտրոնական պահեստում հայտնաբերված խախտումների կապակցությամբ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց նախարարության քնչական ծառայության ավագ սպա Մերի Սարգսյանը։ Հիշեցնենք, դեռևս այս տարվա հունիսին հայտնաբերված խախտումների կապակցությամբ հարուցվել էր քրեական գործ առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու հատկանիշներով։ Մասնարապես ստուգումները վերաբերվել էին պաշտանության բանակին մատակարարվող մսամթերքին, ինչպես գրել էր մամուլը, մատակարարվող տավարի մսի փոխարեն բանակին տրամադրվել էր Գոմեշի սառեցված միս։ Ուշագրավ է, որ պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը այժմ քննություն է իրականացնում ոչ միայն խարդախության մասով, այլ ինչպես նշեց Մերի Սարգսյանը, նաև հարկերից և պարտադիր այլ վճարումներից խուսափելու ուղղությամբ։ Թե խոսքը ինչ պարտադիր վճարումների մասին է և կոնկրետ ով է խուսափել հարկերից, քնչական ծառայությունն առայժմ չի հայտնվել։ հայտնում։ Նշենք, սակայն, որ զինված ուժերում կատարված չարաշահումների մասին անցած շաբաթ հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ խոսեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մասնավորապես խոսքն ուղղելով պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Սերժ Սարգսյանն ասաց.
Էական բարեփոխումներ կտրնի պաշտպանության նախարարությունը, Սեյրան։ Ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչպես գլխավոր շտաբի պետտեղակալը կարողա մեծ գումար պարտքա վերցնում մատակարարից։ Ինչ է նշանակում պարտքա վերցնում մատակարարից։ Այդպիսի հասկացողությունը ո՞րն է։
Չնայած որ անգամ երկրի ղեկավարի մակարդակով բարձրաձայնվում են զինված ուժերում կատարված խախտումների մասին և դեռևս 3 ամիս առաջ հարուցվել է քրեական գործ, սակայն առ այսօր որևէ մեկը ձերբակալված չէ։ Ընդամենը սեպտեմբերի 6-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով աշխատանքից ազատվեց Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Արշալույս Փաթյանը։ Վերջինիս զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու որևէ դրդապատճառ չներկայացվեց։ Նկատենք, սակայն, որ Փաթյանը համակարգում էր զինված ուժերում գնումների և մատակարարումների հետ կապված հարցերը, և երկրի ղեկավարի հիշատակումը մատակարարից պարտքերանելու հետ կապված ըստ էության վերաբերում էին հենց նրան։ Ենթադրվում է, որ մեծ աղմուկ հանած Գոմեշի մսի պատմությունը նույնպես չէր կարող տեղի ունենալ առանց գեներալ լեյտենանտի իմացության։
Պատմում է Ռուզանա Ստեփանյանը, իսկ այժմ էլ տեսնենք, ինչ է կատարվում տարածաշրջանում։ Ժամանել Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով պետնախարար Դեյվիդ Լիդինգթոնը վերջին շրջանում Հայաստան ժամանող օտարերկրյա դիվանագետների օրակարգում թիվ 1 հարցը մարդասպան Սաֆարովին ներում շնորհելու Ադրբեջանի նախագահի որոշումն է, և այս հարցի շուրջ տարածաշրջանում էլ ավելի սրված իրադրությունը։ Բրիտանացի բարձրաստիճան դիվանագետն այսօր Երևանում վերահաստատել է եվրոպական կառույցների քննադատությունը, միաժամանակ կոչ արել կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել և շարունակել կարգավորման ուղված խաղաղ բանակցությունները։ Արդյունքում տեղի ունեցած ասուլիսից մանրամասները փոխանցում Տիգրան Ավետիսյանը։
Մենք ողջունել և սատարել ենք Մինսկի խմբի համանախագահների, Եվրամիության, Եվրախորհրդի և ԵԱՀԿ-ի ուղերձները հղված Սաֆարովի հարցի կապակցությամբ։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ մամլու ասուլիսին նման հայտարարություն արեց այցով Երևանում գտնվող Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Դեյվիդ Լիդինգթոնը։ Միևնույն ժամանակ հավելելով, թե Մեծ Բրիտանիան մեծապես շահագրգիր է, որ Մինսկի համանախագահների միջնորդությամբ ընթացող հակամարտ կողմերի հաշտեցմանը միտված խաղաղ բանակցությունները շարունակվեն։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ բանակցությունների արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի շուրջ հաշտեցման հասնելը բխում է ինչպես տարածաշրջանի, այնպես էլ ողջ Եվրոպայի անվտանգության շահերից, ասաց Լիդինգթոնը, պատասխանելով հարցին, թե մտահոգություն չունեք, որ Ադրբեջանի նավթարդյունաբերության ոլորտում ներգրավված բրիտանական խոշոր ընկերություններից, մասնավորապես British Petroleum-ից ստացած շահույթները, Բաքուն նպատակամղում է երկրի ռազմականացմանը։ Հենց այն հանգամանքը, որ Մեծ Բրիտանիան առևտրային շահեր ունի այս տարածաշրջանում, նշանակում է, որ մենք նաև այստեղ խաղաղությունը, կայունությունն ու հաշտեցումը խրախուսելու հստակ շահեր ունենք, պատասխանն ամփոփեց Դեյվիդ Լիդինգթոնը։
Means the United Kingdom has a clear interest in trying to promote peaceful reconciliation.
Էդվարդ Նալբանդյանն իր հերթին տեղեկացրեց, որ բրիտանացի նախարարի հետ առանձնազրույցի ընթացքում խոսակցության առանցքային թեմաներից մեկը եղել է Սաֆարովի վերադարձման և ներման խնդիրը։
Բնականաբար անդրադարձանք նաև Սաֆարովի ազատարձակման և այն մեծ վնասին, որը այդ քայլը հասցրել է բանակցային գործընթացին և ընդհանրապես անվտանգությանը և կայունությանը տարածաշրջանում։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մի քանի ժամից Փարիզում կհանդիպի Ելիսեան պալատի առաջնորդին, սա սոցիալիստ Օլանդի և Ալիևի առաջին դեմարդեմ հանդիպումն է, որի ընթացքում պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ Ալիևը մտադիր է հատկապես առանձնացնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Բաքուն հրապարակավ հայտարարում է, թե գոհ չէ Մինսկի խմբի աշխատանքից և կոչի անում միջնորդներին ավելացնել ճնշումները հայկական կողմի նկատմամբ։ Ակնկալվում է, որ ֆրանսիական կողմն էլ իր հերթին կխոսի Սաֆարովի գործից, համենայն դեպս դա այն պահանջ Ջուն Ֆրանսիայը իրենց նորընտիր նախագահից, պատմում է Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրախյանը։
Ադրբեջանի նախագահը, ով 3 ժամանեց Փարիզ և չնայած այցի ոչ պաշտոնական բնույթին, նա այսօր կընդունվի Էլիզեի պալատում նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի կողմից։ Համայնքը ոտքի է կանգնել դատապարտելու Ալիևի այցը և հատկապես նրան վերապահված ընդունելությունը։ Ճիշտ է, որ նա մոտ 1 միլիոն եվրո է հատկացրել Լուվրի իսլամական արվեստի ցուցահանդեսին եւ ի դեպ այսօր առավոտյան բացելով ցուցահանդեսը նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ներկայացրեց Ադրբեջանին իբրև նրա մեկենասներից մեկը, բայց միթե դա Բավարարի Ալիևին նման պատիվներով ընդունելու համար այն ժամանակ, երբ նա այս օրերին իսկ դատապարտվել է տարբեր երկրների ղեկավարների եւ եվրոպական խորհրդարանի կողմից. Իրադրությունը համայնքի ղեկավարների կողմից համարվում է մտահոգիչ, քանի որ Ֆրանսիայի նոր կառավարությունը իշխանության գալուց ի վեր բազմապատկել է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հանդեպ բարեկամության դրսևորումները։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը վերջերս հենց դատապարտել էր նախարարների խորհրդի այն որոշումը, որով ընթացք է տրվելու 4 տարուց ի վեր սառեցված մի թղթադրարի Փարիզում ադրբեջանական մշակույթի մի կենտրոն բացելու մասին։ Այսօր ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի կոչով փարիզահայերը կհամախմբվեն ադրբեջանական դեսպանատան առջև։ Նույն կազմակերպության Մարսել Պրովանսի մասնաճյուղն էր, որ համախմբել էր երեք համայնքին Մարսելի հայկական եկեղեցու խաչքարի մոտ, բողոքելու Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի կողմից Ադրբեջանի նախագահին ընդունելու դեմ։ Նրանց միացել են հայ եւ ֆրանսիացի տարբեր քաղաքական հոսանքներ ներկայացնող 6 պատգամավորներ եւ ընտրյալներ, որոնց թվում ՈՒՄՊ պատգամավոր Վալերի Բուայեն, ով 2011 թվականի վերջին խորհրդարանին էր ներկայացրել հայոց ցեղասպանության շղթման քրեականացման օրինագիծը։
Սաֆարովի արտահանձման եւ ազատ արձակման շուրջ գրքերը չեն հանդարտվում նաեւ Հունգարիայում։ Այժմ տեղի հայերը պատրաստվում են դատի տալ Բուդապեշտի կառավարությանը, պնդելով, որ մարդասպանի էքստրադիցիան ուղեկցվել է կոռուպցիա եւ պաշտոնական դիրքի չարաշահմամբ։ Համայնքի ղեկավարների խոսքով անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթն արդեն պատրաստ է եւ մի քանի օրից պաշտոնապես կփոխանցվի իրավապահներին։ Մանրամասները լսեն Կարմեն Քոլոյանից։
Հունգարիայի հայությունը թույլ չի տա մոռացության մատնել մարդասպան Սաֆարովի արտահանձնումը եւ մտադիր է դիմել Բուդապեշտի դատարան։ Հունգարահայերը այդ հանցագործին ազատ արձակելու զարհուրելի գործարքի մեջ կոռուպցիա եւ պաշտոնեական դիրքի չարաշահման հանգամանք են տեսնում եւ ներկայումս խորհրդակցում են փաստաբանների հետ ու հավաքում անհրաժեշտ նյութեր դատարան դիմելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հունգարիայի հայկական ազգային ինքնավարության փոխնախագահ Նիկողոս Հակոբյանն այսօր ասաց, որ առաջիկա օրերին փաթեթը պաշտոնապես կփոխանցվի իրավապահներին։
Այո, մենք որոշել ենք, որ այդ հարցը ուղղակի այդպես չպետք է մնա, բոլորս էլ պարզ է, թե ինչ են տեղի ունեցել։ Հիմա բոլոր փաստաթղթերն ենք հավաքում, ծեր մեր համար արդեն պարզ է, որ հունգարական կառավարական մի քանի նախարարություններ նախազգուշացրել են, այսինքն արգո նախարարությունը գրավոր զգուշացրել է մեր պրիմիեր մինիստրին, զգուշացրել են արտարադատական նախարարությունից, որ շատ վտանգավոր բան է, չի կարելի այդ քայլանել։ Նախազգուշացում կա հայկական արտաքին գործերի նախարարության կողմից, Հայաստան Հանրապետության դեսպանության Ավստրիայի կողմից, շատ փաստաթղթեր կան, որը ապացուցում են, որ ինքը չպետք է համաձայնվեր այդ հանձնել Սաֆարովին։ Եթե այդքանից հետո ինքը բոլոր իր նախարարությունների կարծիքները եւ Հայաստանի կառավարական կողմից եկած խնդրանքը կարծիքները ոչնչացրել է, դա նշանակում է, որ ինքը իր պաշտոնից ելնելու է որոշել դա, եւ մենք ուզում ենք փաստորեն իմանալ, թե ինչն է իր մոտիվացիան եղել, որ դա այդ քայլին դիմել է։ Մենք Հունգարիայից ենք սկսելու, իհարկե դա պետք է շարունակի մինչեւ Երևանից։
Հունգարիայում հենց հունգարացիների շրջանում այդ թեման քննարկվում է, մամուլում ինչ-որ մեկնաբանություններ կան։
Մամուլում կան մեկնաբանություններ, իհարկե հիմա երբ ունեն ավելի մեծ տնտեսական խնդիրներ, Եվրոբանկերի սպարքեր պետք է ուզեն, բայց չեմ ասում, որ այդ գործը արդեն ռիսկ մոռացված է, կան կուսակցություններ, որոնք դա օրակարգի մեջ են պահում այդ գործը, որը մենք էլ չենք թողի, որ այսինքն հենց այդպես մոռացվի այդ ամեն ինչը։ Մենք հավաքում ենք այդ բոլոր նյութերը եւ ինքնաբանության անունից մենք բողոք ենք ներկայացում դատավորություն։ Դատավորությունը պարտավոր է գործը զբաղվելու, այսինքն չի կարող ասել, որ հետ վերադարձում չի զբաղվում։ Հիմա մենք տալիս ենք հայտ անձնավորությունների դեմ, բայց ես գիտեմ, որ որոշումը ներկայացրել է Օրբան Վիկտորը, իր ակուսակցությունը, հիմա թե Օրբան Վիկտորին կլինի դա դատախադատավորությունը կքննի թե ինչ, մեկ դա մեր գործը չի, բայց ու իրենք որոշեն, ում պետք է քննեն այդ հարցերում, բայց իրենք պարտավոր են հարցով զբաղվելու։ Չկա այսպես նման բան, որ հիմա ասենք կառավարության դեմ է դա, ուրեմն ոչ մեկ չի զբաղվել։
Վերադառնանք մեր քաղաքական խնդիրներին Լեռնային Ղարաբաղում ընդդիմադիր նոր ուժեձևավորվում նախագահական վերջին ընտրություններում Բակո Սահակյանի դեմ առաջադրված Վիտալի Բալասանյանի եւ նրա մարտական ընկեր Վահան Բադասյանի ղեկավարությամբ։ Վերջինս դաշնակցությանը 20 տարի անդամակցելուց հետո օրեր առաջ հեռացվել է կուսակցության շարքերից, քանի որ դեմ է գնացել բյուրոյի որոշմանն ու չի սատարել գործող նախագահի Բակո Սահակյանի թեկնածությունը։ Ղարաբաղյան ներքաղաքական անդուդարձից մանրամասները հաղորդում Լուսինե Մուսայելյանը։
Դաշնակցության շարքերից վերջին օրերին հեռացված պատգամավոր Վահան Բադասյանը կուսակցության այդ որոշումը որակում է շահադիտական ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում։ Վահան Բադասյանը կարծիք հայտնեց, թե բյուրոյի այդ որոշումը կայացվել է միանձնյա։
Դաշնակցության 125 ամյա պատմության մեջ նման բան չի եղել։ Դաշնակցության մեջ որոշումները ծնվում են ներքևներից, շարքերից, խմբերից, կոմիտեներից, սակայն այստեղ բյուրոյի ներկայացուցիչը միանձնյա արտավորեցրեց, որ կենտրոնական կոմիտեն անի Բակո Սահակյանի օգտին հայտարարությունը, այնինչ մինչ այդ արդեն կուսակցության որոշ Արցախի ղեկավարների դրդմամբ Վիտալի Բալասանյանը որպես ֆրակցիայի անդամ հագուսակցական, բայց ինքը արդեն հայտերգել նախագահական ընտրություններին մասնակցելու որպես թեկնածու։
Դեռևս նախագահական ընտրությունների քարոզարշավից առաջ ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հոյդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը հայտարարել էր, թե այն դաշնակցականը, ով կշրջանցի կուսակցության որոշումը, կդառնա նախկին դաշնակցական։ Վահան Բադասյանն էլ պնդում է, որ կուսակցության մեծամասնությունը պաշտպանեց հենց Վիտալի Բալասանյանին։
Եթե այդպես իրենք սկզբունքորեն առաջնորդեն, փաստորեն պետք է հերացնեն կուսակցական ողջ կազմը Արցախի։
Այժմ արդեն բացահայտ ընդդիմադիր հայացքներով Վահան Բադասյանը եւ Վիտալի Բալասանյանը, ինչպես նաեւ նրանց մի խումբ համախոհներ, ստեղծեցին սահմանադրական Արցախ քաղաքացիական շարժումը, որի շրջանակներում, ինչպես իրենք են նշում, պայքարելու են անօրենությունների դեմ։ Սակայն վերջին օրերին ազգային ժողովի նիստին, որի ընթացքում պետք է հաստատվեր կամ չհաստատվեր վարչապետի թեկնածությունը, Վիտալի Բալասանյանն ու Վահան Բադասյանը չներկայացան նիստին։ Վարչապետը վերընտրվեց նիստին ներկա 30 կողմ ձայնով, որն էր Բադասյանի չներկայանալու պատճառը։
Հիմնականում մի դրդապատճառով չեմ ներկայացել վարժին նիստին, իմանալով, որ այնտեղ հայտարարվելու է ինձ ֆրակցիայից դուրս դնելու մասին։ Դա իմ համար իհարկե իսկապես մեծ ցավ է, որովհետև 22 տարուց ավել ես դաշնակցական եմ։
Իսկ այն հարցին, թե ներկայանալու դեպքում կողմ կքվեարկեր վարչապետի թեկնածությանը, թե դեմ ընդդիմադիր հայացքներով պատգամավորը, դժվարացավ պատասխանել։
Ես մինչև հիմա որպես պատգամավոր ծանոթ չեմ կառավարության ծրագրին։ Ծանոթանալուց հետո կարող եմ այդ հարցին պատասխանել։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Հրաչ Մելքումյանը։
Առավոտը գրում է, որ Վայքի նորանշանակ մարզպետ հանրապետական Էդգար Ղազարյանը մասնակցում է տեղական ընտրությունների քարոզարշավին եւ հանդիպումներում քննադատում Բարգավաճ Հայաստանին։ Եթե ձայն տակ ԲՀԿ-ին, ձեզ մի հատ զիբիլի ավտո է տալու, ընտրություններից 2 օր առաջ փուչիկներ կկապեն վրան, իրենք էլ մի 30 ջիպերով կընկնեն ետևից, կգան դեմը, կկանգնեն, կերքեն, կպարեն զիբիլի ավտոն, կտան եւ կգնան, ըստ առավոտի հանդիպումներից մեկի ժամանակ ասել է Էդգար Ղազարյանը։ Կառավարության անդամները, իսկ նախարարներից ոմանք, հաստատ դեռ երկար կհիշեն անցած շաբաթօրը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությամբ հրավիրված աշխատանքային խորհրդակցությունը, գրում է Հայոց Աշխարհը, նշելով. հաճախ չի լինում, որ պետության ղեկավարը ուղիղ խոսքով հանրությանը իտես սաստի վարչապետին և նախարարներին։ Ըստ օրակարգի կառավարությունում խորհրդավոր խորհրդակցությունը հետաքրքրական է ժամանակի եւ նպատակների առումով։ Սերժ Սարգսյանը փաստորեն որոշեց Տիգրան Սարգսյանին հրապարակային կերպով դասեր տալ վարչապետի հնարավոր փոփոխության մասին խոսակցությունների ֆոնին։ Սերժ Սարգսյանը այս շոուն կազմակերպեց թերևս հասարակության առաջ բարի թակավոր երևալու եւ երկրում առկա ձախողումներում Տիգրան Սարգսյանին քավության նոխազ դարձնելու, ինչպես նաեւ իր հիմնական մրցակից ԲՀԿ-ին ինչ որ մեսեջ ներ հղելու համար, նշում է օրակարգի մեկնաբանը։ Իրատես The Fact-ն գրում է, որ Ղարաբաղյան քաղաքական կյանքում այս անգամ ՀՅԴ-ն առավել ակտիվ է, քան Հայաստանում։ Թերթը նշում է, որ ձևավորվող կառավարությունում փող վարչապետը դաշնակցական Արթուր Աղաբեկյանն է, իսկ արտաքին գործերի նախարարությունը հավանաբար կղեկավարի դաշնակցական Դավիթ Իշխանյանը։ Մեկնաբանը ենթադրում է, որ ՀՅԴ-ի Բակո Սահակյանին պաշտպանելու գինը հենց սա է։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ ազատություն միշտ քեզ հետ։
Արգելյուն կնդիրներ, այս ժամին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, լսեք մեզ 4-ին, 5:30 և 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am, հաջողություն և ամենայն բարիք։